Книгарня.
Вітаю, шановні слухачі, з вами Маргарита Прохор. На початку познайомимо з анонсом газети «Література і мистецтво». Номер 3. Ліма відкрився репортажем Наталі Святлової «Під шоргат криналінов» з традиційного новогоднього балю у Великому театрі Білорусі. Авторка матеріалу розповідає про найбільш яркі костюмні образи з мероприємства, приносячи на сторінки святочний настрой. У спеціальній рубриці у Союзі письменників Білорусі друкується справоздача Гомельського обласного відділення Союзу письменників Білорусі за 2022 год. По слідах винікового сходу про прожите і про нові аспекти діяльності відділення у форматі інтерв'ю розповідає його старшиня, прозаїк, публіцист, драматург, заслужений діяч культури Республіки Білорусь Владимир Гаурилович. Письменник зробив акцент на лічбах, розказав про найбільш значне мероприємство, зладжене відділенням за минулий год. Серед іншого він відзначив, за год обласним відділенням самостійно, так само у содружності з органами влади, культури, едукації, партнерами проведено звиш за 150 мероприємств патріотичної тематики, у тому ліку звиш за 80 у період підготовки і проведення 29-го дня білоруського письменства у Дубруші. По індивідуальній творчій діяльності можна засвідчити 30 видадених книг агульним накладом 19,8 тисяч екземплярів, 1417 зустріч письменників з читачами. Найбільш активні автори – Міхась Булсун, Олександр Каляда, Юрий Плескачевський. Письменники в області активно виступали у періодичному друку країни, опубліковано звиш 540 творів, у тому ліку і буйних жанрів, поетичних циклів, подборок на різних електронних ресурсах. Під рубрикою «Лім-презентація» читайте відгук Марії Шамякіної «Вельми дивні справи в білоруській вісці» на дитячу фантастичну оповість Павла Місько «Ерпіди на планеті Земля», яка упершиню побачила світ у 1987 році у видавництві «Юнацтва». Оповість оповідає про зустрічі білоруського хлопчика Вані Гардія з розумним іншопланетним роботом-поліглотом Ерпідом. Автор матеріалу зазначає, мова твора надзвичай багата. По їм літерально можна знайомитися з виключною різностайністю і пригажостю білоруської гаворки, з достіпністю і народним гумором, які вона здольна передавати одною трапно вжитою фразою чи навіть одним доречним словом. У той же рубриці у матеріалі «5 годов мовчання» за авторством Валентина Соломи читач довідається об мистецьких тонкостях нової книги дитячої письменниці Ірини Карнаухової «Байкальський сонцеворот». У свою чергу Наталія Овласєвич у матеріалі «З фізика у лірика» підвергає аналізу творчість письменниці і новоєнки. На полосі прози гэтым разом лірычні замалёўкі Казіміра Камейшы пад агульным загалоўкам «Паміж кубкам і вуснамі». Паэзія ў трэцім нумары прадстаўлена творамі Раісы Баравіковай, Станіслава Валодзькі і Вольгі Савастюк. У рубриці «Кіно» можна знайсці біографічны нарыс Нікіты Шчарбакова «Схаванае на відавоку» з нагоды стагоддзі славутага мастака-пастаноўшчыка ігравога кіно Яўгена Ганкіна, які служэнню 10-й музе прысвяціў амаль 50 гадоў свайго жыцця. А цяпер да кніжных навін. У Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі адбыўся творчы вечар «Ветра слёсу», прысвечаны 75-годдзю беларускага паэта, заслужанага работніка культуры Беларусі, тэле- і радыёвядучага, намесніка дырэктара канала культуры беларускага радыё Навума Гальпяровіча. Ён аўтар шматлікіх кніг па поэзії і прози. Його вірші покладені на музику відомими композиторами нашої країни.
Певна, скажімо, справоздача перед читачами – це життя. Ось мені, видать, було наканавано нести в серці в образ сакральний свого города, усвідомляти свою приналежність до родного місця. Рос, вучився, блукав по стародавніх волках, слухав шепт небесів і сповідь стагоддів. І в цей час і народжалися вірші, які я хотів дати читачу почуття часу, почуття того, що відбувається вокол, а то, що відбувається в душі, то, що відбувається от з нами, з усіми, з думками, з нашими марами, помкненнями, з нашими внутрішніми розважаннями. Любая творчість – це сповідь. Гляджу на свій родок, ніби на цуд. Ось тільки що з'явився на папері, я ще ніде там, а я вже тут. І ніби знов зачинені двері. Де хто моєю рукою написав його на білому полотні холодним? Хто дух зробив високим і свободним і мені частинку існості віддав? Гляжу, як на початок і виток, на вічно ровних і поспішних літер, і бачу ненаписаний родок, а новий світ. Таємне і велике.
У Національній бібліотеці Білорусі презентували виставу, присвячену життю і творчості Навума Гальпяровіча, а значила загадчик сектора Національної бібліотеки Білорусі Світлана Кажемяка.
Все ведають гэтага заслужанага дзеяча культуры Рэспублікі Беларусь, найперш паэта, празаіка, публіцыста, перакладчыка, творчы багаж вялікі, разнастайны, і таму вось нам вельмі прыемна сучаснік наш, бо Нацыянальная бібліятэка Беларусі яна паказвае не толькі гісторыю і тых пісьменнікаў, якія былі, а вось вось мы імкнемся таксама паказваць і сучасны, у тым ліку літаратурны культурны працэс, і гэта вельмі прыемна, што мы першыя, хто прымае вось гэтую эстафету імянінніка, юбіляра гэтага года, і мы адзначаем юбілей пісьменніка. Творчы вечар у камернай атмасферы. Навум Якавіч гэта такі пісьменнік, творчасць якога надзвычай аўтабіяграфічная, асабліва калі мы будзем кранацца прозы, калі мы будзем гаварыць пра прозу. Навум Якавіч таксама, якога вы сустракаеце штотыдзень у тэлеперадачы «Суразмоўцы» на шкляным мосце Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, і ўдзельнікі праграмы, каго ён браў інтэрв'ю да гэтага творчага вечара, да мерапрыемства, выстаўку прагляд, скрыты ўсе творчыя грані чалавека, асобы Навума Якавіча Гальпяровіча, не толькі творы літаратуры, гэта таксама яго пераклады розных аўтараў. На яго творчым рахунку некалькі дзясяткаў кніг паэзіі, прозы, публікацый у калектыўных зборніках, у часопісах. Ён аўтар і ўкладальнік турыстычных пуцяводнікаў, што вельмі цікава, таксама можа не кожны чытач, не кожны яго глядач ведае гэта. Яго вершамі таксама аздоблены шыкоўныя фотаальбомы з маляўнічымі беларускімі краявідамі і гістарычнымі помнікамі роднага яму горада Полацка, Новополацка. Таксама ён быў укладальнікам кнігі «Цудоўнай пра Віцебск» і многіх іншых. Гэтыя выданні неаднаразова адзначаліся на конкурсе мастацтва кнігі асобнымі дыпломамі.
І яшчэ адна цікавая кніжная выстава ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі «Украіне мар». Яна прысвечана 130-годдзю вядомай беларускай паэтэсы, заслужанага дзеяча культуры Беларусі Констанцыі Буйло. Сярод экспанатаў унікальныя матэрыялы з фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, арыгінальны зборнік Констанцыі Буйло «Курганная кветка», сямейныя альбомы і рэдкія дакументы, расказала загадчык аддзела бібліятэкі Марыя Шупіна.
Нацыянальная бібліятэка распачынае новы год, адзначаючы такую прыгожую знакавую падзею 130-годдзя з дня нараджэння беларускай паэтэсы, заслужанага дзеяча культуры Констанцыі Антонаўны Буйло. Гэта такі праект плён працы трох устаноў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы і дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры. Мы ў сваёй экспазіцыі сабралі такія найбольш каштоўныя унікальныя артэфакты з бібліятэчных музейных збораў. Наша экспазіцыя дазволіць не проста прасачыць перыпетыі жыццёвага шляху, але бліжэй пазнаёміцца з асобай паэтэсы, колам яе сяброў, яе аднадумцаў, ну і, вядома, прасачыць такія творчыя пошукі, пазнаёміцца з творчай спадчынай. Прадстаўлены выданні, гэта адны з першых друкаваных вершаў у перыядычным друку пачатку 20-го стагоддзя. Сярод экспанатаў вядомы дэбютны зборнік «Курганная кветка» 1914 года, які пабачыў свет дзякуючы такому рэдактарскаму бласлаўленню Янкі Купалы ў афармленні Эзэ Падраздовіча. Шэраг выданняў з аўтографамі, дароўнымі надпісамі сябрам і калегам. А вядома, найбольш такая цікавая, каштоўная частка, гэта архіўныя матэрыялы, гэта ўспаміны паэтэсы, вершы прысвячэння сябрам і калегам. І, канешне, такі вельмі цікавы момант, гэта такая сяброўская перапіска амаль на працягу ўсяго жыцця з жонкай Янкі Купалы, з Уладзіславай Францаўнай. Ну і, канешне, такую атмасферу блізкага знаёмства з паэтэсай ствараюць музейныя прадметы, асабістыя рэчы, якія беражліва захаваў сын паэтэсы і перадаў у музейныя зборы. У нашых наведвальнікаў, спадзяюся, будзе магчымасць бліжэй пазнаёміцца з асобай паэтэсы і, верагодна, па-новаму пабачыць пэўныя літаратурныя творы, літаратурную спадчыну.
Выстава арганізавана сумесна з дзяржаўным літаратурным музеем Янкі Купалы, які прадаставіў ліставанні Констанцыі Буйло з жонкай Янкі Купалы і шэраг іншых унікальных матэрыялаў, адзначыла вучоны сакратар музея Галіна Варунова.
Нам вельмі прыемна, што Нацыянальная бібліятэка запрасіла нас да ўдзелу ў гэтым праекце, таму што Констанцыя Буйло была не толькі выдатная паэтэса, але яна была шырай сяброўкай, прычым з самых дзіцячых гадоў, Уладзіслава Францаўны Луцэвіч, жонкі Янкі Купалы, стваральніцы і першага дырэктара нашага літаратурнага музея. Трэба зазначыць, што сяброўскія адносіны маладых гадоў звязвалі яе і з Янкам Купалам. Гэта было і творчае супрацоўніцтва, гэта была работа над яе першай кнігай, якая шмат у чым была натхнённая паэзія Янкі Купалы, невыпадкова яна атрымала назву «Курганная кветка». Гэта былі і яе ўспаміны пра ноч у рэдакцыі нашай Нівы, пра якую згадаў у адным з жартоўных дароўных надпісаў і сам Купала, які падарыў том свайго збору твораў «Мілай Косцы» на ўспамін аб віленскіх барыкадах. І, канешне, вельмі каштоўныя дакументы, гэта і кнігі з дароўнымі надпісамі, лісты, якімі абменьваліся Констанцыя Буйло і Уладзіслава Францу, на якія дзяліліся навінамі са свайго жыцця, падтрымлівалі адна адну праз усё жыццё. Гэта і ўспаміны пра Уладзіслава Францу Нулуцэвіча, пра Янку Купалу, якія захоўваюцца ў нашым літаратурным музеі. Гэта і матэрыялы кнігі памяці друга, якую Констанцыя Буйло планавала выдаць, але асобнага выдання не адбылося. Вось у мінулым годзе мы публікавалі гэтыя матэрыялы на старонках часопіса «Полымя».
Прадстаўленыя адметныя матэрыялы з Валужынскага гісторыка-краязнаўчага музея, прысвечаныя паэтэсе зямляшцы, расказала дырэктар Наталля Лоўчая.
У кожнага народа ёсць свае песняры, тыя, хто прыносіць славу і гонар свайму народу, і з цягам часу становіцца нават такімі своеасаблівымі сімваламі. Для нас, валожынцаў, адной з такіх асоб і з'яўляецца Констанцыя Буйло. Шмат гадоў прайшло з таго часу, калі яна жыла ў нас на Валожынщыне, на Вішнеўшчыне, але засталася пра яе памяць, засталіся вершы, словы ўспаміны і яе думкі. Зборнічак нашых аўтараў, якія таксама адрасавалі нашым вядомым землякам. У гэтым зборнічку ёсць нашага мясцовага паэта Міхася Курылы, цудоўны вершык, які ён так і назваў «Курганная кветка», і адрасаваў памяці Констанцыі Буйло. У гэтым годзе наша і бібліятэка рыхтуецца да выставы. Мы рабілі нават цэлую ноч музея, прысвяцілі Констанцыі Буйло, яе сяброўству з Уладзіславай Францаўнай Станкевіч, жонка Янкі Купалы, ну і вядома ж Янку Купалу. Ось цэлае вялікае мерапрыемства ў нас было прысвечана гэтым асобам, якія неаднаразова бывалі ў нас на Валожыншчыну, хадзілі нашымі валожынскімі сцежкамі, і па гэтым у нас была і мультымедыйная прэзентацыя. І вось бралі мы ў нашым музеі гісторыі беларускай літаратуры некалькі музейных прадметаў на нашу выстаўку па Констанцыі Буйло. Па гэтым мерапрыемству ў нас, вядома ж, праводзіцца.
Мы прадставілі кніжныя выставы «Ветра слёсу» да 75-годдзя Навума Гальпяровіча і «Украіне мар» да 130-годдзя паэтэсы Констанцыі Буйло. А выдавецтва мастацкай літаратура працягвае папулярныя кніжныя серыі, у тым ліку для юных чытачоў, расказаў намеснік дырэктара Віктар Шніп.
Шмат у нашых планах новых кніжак, адрасаваных дзецям, працяг серый «Жывая класіка» дзецям, «Школьная бібліятэка», «100 пытанняў пра Беларусь», «Я люблю чытаць». Выдаём тое, што запатрабаванне. Мастакі працуюць, працуюць добра, і прыемна, што нашы кніжкі запатрабаваныя.
Намеснік дырэктара выдавецтва мастацкай літаратуры Віктар Шніп расказаў пра новыя кнігі для юных чытачоў. А цяпер пара развітацца. Праграму «Кнігарня» падрыхтавала Маргарыта Прохар. Да новых сустрэч. Кнігарня.